Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Da bi promjene uspjele, većina članova društva koje je ušlo u promjene mora da se svakog jutra budi sa osjećanjem izuzetnog istorijskog trenutka, sa osjećanjem nečeg velikog i vanrednog. Velikih promjena nema bez velikih napora. Velikih promjena nema bez novih pravila, kreativnosti i odlučnosti. Velike promjene se ne događaju same po sebi evolutivno, prerastanjem jednog sistema u drugi. One se događaju diskontinuitetom, lomljenjem okova i uspostavljanjem novih odnosa. Život je surov, a u njemu uspevaju samo uporni i istrajni. Oni koji iz bilo kog razloga ne iskoriste svoju šansu, kao zemlje i kao pojedinci, možda će imati dobre razloge ili izgovore za to, ali će ostati van igre. Ovako je govorio Zoran Đinđić 2001. godine. Članovi vlade Srbije, predvođeni premijerom Aleksandrom Vučićem, jutro su odali poštu i položili venac na spomen ploču u dvorištu vlade, gde je 12. marta 2003. godine ubijen premijer Zoran Đinđić, a članovi Đinđićeve vlade položili su vence na njegov grob. Slušajte Talas Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. 12 godina nakon atentata na prvog demokratski izabranog premijera, Srbija i dalje čeka odgovore o političkoj pozadini ovog atentata. Neposredni počinioci su uhapšeni, ali još uvek nije razjašnjeno ko su nalogodavci i imali političke volje da se ovaj slučaj i razreši. Moji današnji gosti su Vojislav Tufekčić, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Newsweeka, i Dušan Janjić, politički analitičar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Znaš što vas prvo asocira, ovako kad pomenem da se obeležava 12 godina od ubistva Zorana Đinđića? Dušan, ću ti.
Pa, kao i svako obeležavanje, vi morate prvo isetiti se prvo čoveka. Meni je druga asocijacija kako se ta slika o nama ili o velikim ljudima, o običnim ljudima i velikim ljudima transformiše kroz vreme. I sad, ako uporedimo u 12 godina pre, na primer, sa onom od 5 godina, vi vidite da su se i oni koji su verovali u to doba, da su si normalno, čak je za Srbiju dobro što je ubijen Zoran Đinđić, sada našli i odaju počast i pokušavaju da neke od ovih citata neoliberalnih realizuju. Dakle, evo, to je moja prva asocijacija, da nije tačno da se čovjek koji je poginuo se ne menja. Ali oni koji su ostali, oni se očigledno mnogo menjaju. I to je neki cinizam, da se može dogoditi da oni koji su predstavljali najveću prepreku Zoranu Đinđiću na kraju realizuju neke od njegovih ciljeva.
Ne bih da budem previše slobodan u nekim promišljanjima na što me podsjeća, ali
samo izvoli.
Prva asocijacija mi je bila da ako bi to ikako moglo da se desi, da bi pokojnog premijera bilo sramota od mnogih koji pokušavaju da ga objasne, opišu na objasne okolnosti, njegove ideale, namere i tako dalje, jer se mnogo toga pokazalo apsolutno i pogrešnim. Mislim da nije teško doći do takvih zaključaka iz manje čitanih ili nepročitanih spisa i nekih saznanja tokom svih ovih godina do koje smo mogli da dođemo, od tih banalnosti koje su se pojavile u priči da Zoran Đinđić nije vodio računa o sebi, što je velika laž. Lično sam se time bavio i znam koliko se upinjao mesec pre pogibije, možda i malo duže, da u svemu tome promeni nešto, da, kažem, fizički bude bezbedniji, znam na koji način, to su govorili ljudi pod svojim imenom i integritetom, pa nadalje atmosfere u zemlji, poverenje u svoje saradnike, u, kažem, eksperte koji su sami sebe više promovisali na taj način i vršili pritisak na Đinđića i na javnost da ih prihvati, nego što su zaista bili eksperti, ne znam, na tu neku vrstu promocije drugih ljudi koji su funkcionisali iza života Zorana Đinđića i nastavili na isti način, po znacima navoda, da se usavršavaju i posle toga. Malo je mučno, ali eto, prosto je situacija da ono što se desilo nikad nije promenjeno, otkinuli su od Zorana Đinđića sve što su našli za shodno da otkinu, i ne mislim tu uopšte sad na određene krugove ljudi, puno ih ima i mislim da se nalaze na svim stranama, da kažem, iz čitavog spektra političkih boja, mislim da ih ima koji su, eto, prigrabili nešto od Zorana Đinđića, a da suštinski nisu dali nikakav doprinos, niti pokazali, da kažem, ljudsku želju da ono što je ostalo nedorečeno da bude izgovoreno do kraja, pa i da preuzmu odgovornost za to što kaže.
Zaboravi prošlost, zaboravi strah, zaboravi osjećaj vezan za bolni stomak. Kada radiš, nemoj patati na staru slavu. Kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Nemoj da tražiš od ljubi previše. Svima je hrana ušla na upak. I kada jedeš, nemoj progutati svoje prste. Kada ljubiš, pazi, to su možda tvoje usne. Sati se, skinju si, sati se, ne. Play some other. Dosta smo bili hrana za lopove. Dosta smo pili iz iste čaše. Groznica nas izjeda u uglu usta. Iz crta su nam ostala na kraju usta. Sjeti se, skinju si, sjeti se, jer nije sad vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, i mali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo potpuno čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Step me play some other. Izjeda u uglu usta, iz srca se nam ostala na kraju usta. Sjeti se, skinju si, sjeti se, gde. Jer nije sad vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, i mali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo prokleto čisto. Mi smo od uvek bili u bravu, u bravu. Thank you.
rock and roll music. Rock and roll music.
Dvanaesti sati i 10 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2. Moji današnji gosti su Dušan Janjić, politički analitičar, i Vojislav Tufekđić, moj kolega, zamenik glavnog i odgovornog urednika Newsweeka. Koliko nam je stalo do istine?
Pa malo, generalno malo. I kažu da u stvari istina i leči, a i najviše boli. A drugo je šta je istina, aj sad da ne idemo u filozofske rasprave, ali uzmimo... Evo, ako je naša tema Zoran Đinđić, ja spadam u one koji nisu imali neke bliske lične kontakte, poznavali smo se. I na vreme sam utvrdio da smo dva sveta i da ne treba da imamo lične kontakte, ali smo imali nekoliko vrlo važnih razgovora povodom nečega što sam ja pokušavao najobjektivnije da radim. Dakle, ja sam za Bettersman fondaciju radio analizu Srbija u riziku 2002. godine. To su radili za sve zemlje države, i kad sam ja to sa javno dostupnim podacima, znači nikad drugim podacima, prošao kroz to ko upravlja prirodnim gasom, šta rade kriminalci, što gospodin Tufičić bolje od mene zna taj period, kakva je to sprega, organizovani kriminal, politika, političari, pa i opozicioni. Kad sam kroz sve to prošao, onda sam ja naveo sve te elemente rizika i rekao, ali u najvećem riziku se nalazi sam premijer. I dva razloga. Prvo, što vodi pogrešnu politiku. Evo, ovo ste čitali, to je jedan, ok, to je divno. To su govori ponetog čoveka koji hoće revoluciju, a njegovo okruženje ga zove menadžer revolucije. Po definiciji, revolucija nema menadžera, ima vođe. Ako je vođa, on se sledi. A ne da vi kalkulišete, i to se slažem, sad je rečeno, iza njega. I uvek kažu, kad se ovakav tužan ili tragičan, a hoće, kad je ubijen premijer i značajna politička ličnost, to je onda ozbiljan politički događaj, dogodi. Vi samo pogledajte ko je na sahrani. Ne trebate dalje, dete. Pogledajte sliku sa sahrane i vidjet ćete o čemu je reč. Dakle, ja tom prilikom je Bettersman insistirao, to je nemačka fondacija koja podržava, koju podržavaju AEG i ozbiljne firme, i Ruhr Gas je od mene tražio dodatnu analizu za prirodni gas. Oni su insistirali da Zoran to pročita. Zoran Đinđić. On je to pročitao i našli smo se na ulici. I onda on je rekao, sve to znam. I ovo što je rekao gospodin Tufekđić, ja sam čuo njegovih uši. On ima svest. On ima čak ni fatalizam kako ga presi, ali ja ne mogu ništa. Ali je rekao, ja to znam, na tebe se ne ljutim, slobodno ti to objavi. Mislim, se ja ni odlučivo, Nemci odlučio. Sve što dogodilo? Došla je četvrta ili peta sednica skupštine i gospodin Đinđić je pročitao svoj dobar referat o borbi protiv organizovanog kriminala, ali ja sam i tu je rekao, ima neki eksperti, džabe ja radim posao, ovo će vas podsjetiti na Vučića, kad ima neki eksperti koji ima i Srbije i dalje u riziku. Ja zovem im ove investitore, oni tvrde smo u riziku. Tad su okolnosti bile tako se ja mogu da odgovorim na televiziji i odgovorio sam sebe prepoznao. I da se mi samo jedna stvar brine. Kako to da premijer zna koliko je manje švercovanih cigareta? To je bio deo njegove referata. On bi morao zna koliko je više legalnih proizvedenih cigareta. Kako on zna kako je manje, koliko je manje u procentu i u broju švercovanih cigareta na našem tržištu? I drugo, postavio sam to famozno pitanje od kada energana u Smederevskoj, ovoj famoznoj železari, košta 150 miliona maraka. Kad je to jedan pogon od 3 do 5 miliona, kad je najskuplji, kad je mnogo veća železara. I to je bilo dovoljno da se mi vidimo drugi put i da on mene što objasni, što ja nisam uključio. To je da je on nasledio neke aranžmane. Znači, ja sam malo verovao naivno, i time da završim ovaj deo, da je Zoran Đinđić toliko gde on kreirao okolnosti i društvo oko sebe, ali on je povukao jedan deo svoje biografije, kao što svi radimo, i nasledio okolnosti. 5. oktobar, time završao. I mi moramo tu istinu, ne moramo je javno ponavljati kao papagaji, ali objektivno moramo 5. oktobar razumeti kao kombinaciju. Tad sam ja došao do toga, posle tog drugog razgovora sa Đinđićem, kombinaciju demokratskog nezadovoljstva naroda i puča. Ali pučisti nisu sklonili gazdu da bi se menjali, nego da bi nove gazde doveli i nastavili svoj rad. Dakle, ja pod pučistima ne brojim one nesrećne generale koje su stranci preveli na drugu stranu. Ne brojim čak ni ove kriminalce. Brojim te kune. Dakle, spomenuo je gospodin Tofičić. Ako ću bi ozbiljno istinu, kome je koristio i kome je smetao Zoran Đinđić, moramo početi jedne ozbiljne političko-socijalne analize i suočavanja sa glavnim stubovima legalne i ilegalne moći u ovoj državi i u okruženju.
Pa to je bila priča, ispostavlja se od samog početka, od 5. oktobra do 12. marta 2003. Zapravo počelo je sa pričom o borbi protiv organizovanog kriminala i završilo se time što je organizovani kriminal eto ipak došao glave državi. Ne pričam sad o okolnostima, ali nije to bila politička priča, to je očigledno da se vodila žestoka bitka u tome. Premijer Đinđić je o tome govorio, ako mogu da se setim, bio je toga svestan i tadašnji ministar policije Dušan Mihajlović, i on je o tome govorio. Događalo mu se da ima neke loše formulisane izjave, ali ne može se to uzeti za zlo da bi se tvrdilo da u stvari nešto drugo htjela kaže. Mi smo skloni da eto ni podaštavamo sve od reda, pa i ministri i tako dalje, jedva čekamo. Suštinski je bio svestan toga, ali očigledno za svo to vreme gde je trajala više priča o organizovanom kriminalu, pa da kažem onda kao nastavku te priče reforme. Dakle, za reforme je postojala velika prepreka, a to jeste bila prepreka s krugom ljudi koji je imao svoje interese u ovoj zemlji. I nije moglo da se krene kako je trebalo da se krene i kako time da se bavi. Nažalost, sve se vrtilo oko te priče, a jedino loše što vidim, čak nije to loše, nego je očigledno postojao problem u trenutku smene Miloševićevog režima i dolaska novih vlasti, što je i premijer Đinđić verovao, podstaknuti tvrdnjama drugih ljudi, da svi iz prethodnog sistema, Miloševićevog sistema, ne mogu i ne bi trebalo da učestvuju u novoj vlasti. E sad, ako vi želite da odstranite u razvoju neke zemlje apsolutno sve ljude koji u tome učestvuju, dakle vi odstranjujete stubove sistema na koje onda ne možete da se oslonite, to je policija, to je pravosuđe, to se pokazalo besmislenim do te mere da su sklanjali ljudi iz zdravstva, iz školstva, iz onog što su nacionalni interesi, i sad vi pravite neki diskonitet sa obrazloženjem da su to Miloševićevi ljudi. To je besmislica, to je bila otimačina za, naravno, kao što svi znamo, za pozicije i za privilegije. Kasnije se ispostavilo da to jeste tako, i Zoran Đinđić, mislim da više po uverenju drugih nego po ličnom promišljanju, jer nije mogao da kontaktira sa desetinama ljudi dnevno, prosto nije imao u rukama stubove sistema. Znate, najveći paradoks je u tome što se ispostavilo da posle njegovog ubistva akciju Sablja su vodili iskusni inspektori koji su svoj posao radili, da kažem, i u prethodnom režimu i u onom režimu pre toga i tako da, ljudi koji su radili svoj posao. E sad, politika je uvek policiju usmeravala na način da se bavi onim čime ne bi trebalo, a da ju ne dozvoljava da se bavi onim što zapravo radi. I sad, kad vi isečete te konce, onda dođete u paradoksalnu situaciju što niko neće reći da, što se tiče kriminalistike, sve su uradili inspektori, policajci koji nemaju nikakve veze sa politikom i strančarenjima i tako dalje, koji su mogli i pre toga to da zaustave. Nažalost, to je bila ta trka, kako su nazivali, na 100 metara pre ubistva premijera, da su ipak ti policajci dobili odrešene ruke da rade svoj posao, radili su kako jesu, loše se ta trka završila. Nastali su, eto, problemi koji su nastali, ali nažalost to apsolutno nepoverenje jednih u druge i to, da kažem, odbacivanje svega što je bilo ranije, što je pokrenuto, mislim da se to loše završi, kao što se završava u svakom trenutku ovde. Svaka promena režima podrazumeva potpunu seču glava. Dogodilo se to i za vreme Vojislava Koštunice, dogodilo se to i prilikom ove poslednjih političkih promena, i to se stalno događa i vi u toj situaciji ne možete da, kažem, razvijete neki kontinuitet od lekara, načelnika odeljenja u bolnicama, do inspektora u policiji, do direktora škola. Vi stalno imate smene koje su toliko besmislene i gubite toliko iskustvo ljudi koji se ne bave politikom, ali im ne dozvoljavate da se bave svojim poslom. I to jeste problem i to vuče korene od ranije i tako je poslednjih, ne znam koliko, decenija, da ne nabrajamo, i zato smo mi stalno u čudu i ništa nam kao nije jasno zašto se dogodilo ovo i zašto se dogodilo ono. Protiv toga se ne bori ni belim listićima, ni, ne znam ja, sedenjem i praznim pričama i podsjećanjima, i zbog toga je u krajnjoj liniji teško pričati o obeležavanju ovakvih datuma, jer mislim da je, eto, premijer Đinđić, ako mogu da imam privilegiju da iznesem svoje mišljenje, delom izgubio glavu i zbog toga što država kao takva, kažem, ozbiljna država ne postoji, jer se to nigde drugo ne radi kako se ovde čini.
Dugo naš grad spava, noć polako otiče, naš grad spava, život se lako spotiče, naš grad spava, niko njega ne budi, naš grad spava. Kad se niko ne trudi, zaborav je dobar druga, vetar dugo ne duva, potreban je snažan cug, ali noć je protua. Stojim tu i gledam, svet nas polako napušta, ali neka bude noćas, jer noćas svest je nagluva. Ej, pa da. Tone, voda plavi, bedeme dno je blizu, ja neću da se bacim, naš grad tone, davljenik i slamku hvata, naš grad tone, poneka bar tone iz inata, zaborav je dobar druga, vetar dugo ne nula, potreban je snažan cug, ali noć je protula, stojim tu i gledam, se nas polako napušta, al neka bude noćas, jer noćas svest je napluva. Hej, hej, pa da, slušaj ovaj dur. Otiče, dno je blizu, ja neću da se bacim, naš grad spava, ja neću da se bacim, dno je blizu, ja neću da se bacim, ne, 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 ne. Potreban je snažan cug, ali noć je protula, stojim tu i gledam, svet nas polako napušta, al neka bude noćas, jer ova noć je kučka lažljiva.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Jer previše je stvari, jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji. Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD, Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubine, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista, nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
12. sati i 28 minuta. Danas se obeležava 12 godina od smrti premijera Zorana Đinđića. Moji gosti su Vojislav Tufekđić i Dušan Janjić. Započeli smo, nekako mi se čini da se će čitava ova današnja priča se vrteti oko istine. Vojo, pomenuo si u jednom trenutku tih nekih mesec dana, još malo da se vratimo tome šta je bila, tih nekih mesec dana pre ubistva pokojnog premijera. Rekao si da je bilo drugačije nego što se kasnije nailazilo u raznoraznim natpisima po raznoraznim novinama i da se ipak vodilo o ličnom obezbeđenju.
Pa ko je hteo da zna, i mogo imao je priliku da sazna, nažalost, kod nas. Čak i visoko vrednovani ljudi ne žele ili nisu u prilici, ne znam kako nisu, da saznaju tako neke okolnosti koje su vrlo direktne, vrlo konkretne u čitavoj priči. Ako mogu na neki način da nadovežem taj boravak premijera Đinđića sa porodicom u Brazilu uoči ubistva, možda nekih mesec ili malo više, i neke priče. Tad je gospodin Lazarević bio ambasador u Brazilu i znam da su razgovarali ponovno, naravno, kao ambasador i kao premijer zemlje, i da ga je pitao, bar mi je tako prepričao, pa dobro, u koga ima najviše poverenja što se vlade tiče, i da je rekao, u dva čovjeka imam bezrezervnu poverenje. Jedan je Žarko Korać, kojeg veruje, a drugi je ministar policije Dušan Mihajlović, koji ga je s druge strane toliko nervirao da on to nije mogao da opiše. Ali ga je poštovao zbog toga što radi, načina na koji radi i ono što ćemo reći. Da ne bude sad ovo reklama koju ja iznosim mojem ministru nekadašnjem Mihajloviću, koji se povukao, ne treba nikakva reklama, nego samo prenosim ove okolnosti. Slutim iz te priče da i ono što se događalo sa svim čudima u ovoj zemlji još od kasne jeseni 2002. godine, da je premijer Đinđić jasno ušao u neki obračun, da je bio svestan da se ne može mrdnuti dalje ukoliko se organizovani kriminal, ne mislim samo na vlasnike oružja, nego i na vlasnike dobre volje da angažuju kriminalce, ako se tu nešto ne saseče i ne urati. I bio je premijer Đinđić svestan toga, čak do razgovora koje je vodio sa stručnjacima oko poboljšavanja njegovog ličnog obezbeđenja. Dakle, on je to znao je da postoje, nazovimo ih, rupe u obezbeđenju, neka neusklađenost, tako dalje. I zato me ona marketinška priča o tome da je premijer Đinđić prilikom slučaja kod Limesa, odlaska u Banja Luku i tako dalje, olako prešao preko svega toga, ne, to prosto nije tačno i znam da je drugačije iz razgovora sa ljudima koje je premijer zvao da bi to poboljšao i promenio.
Recite mi, šta mislite da je u pozadini toga što mi evo 12 godina posle ubistva premijera Zorana Đinđića pričamo o tome, šta se suštinski dogodilo i gde je tu politička pozadina, šta je zapravo bilo?
Ja moram sad da citiram medaljone Slobodana Jovanovića, koje znam da strašno nerviraju Živkovića i bliske takozvane prijatelje Đinđića, ali to namerno uradim. Dakle, kada je ubijen, kako su ga zvali, prvi srpski reformator, knez Mihajlo, onda je Slobodan Jovanović zabeležio ukratko ovako. Jutro se osvanula vest, ubijen je prvi srpski reformator. Gle čuda, policija i žandarmi su znali odmah ko je to uradio, pohvatali su neke fukare kod Hajdučke česme, odmah ih pobili, a onda su 12 lopova obesili na Terazijama, a dvojicu navodnih organizatora su ubili u Denkove bari. Ali, kaže i dalje Slobodan Jovanović, ovo je važno, ostaje otvorena sledeća pitanja. Prvo, ko je stvarno ubio srpskog reformatora, ko je organizovao, naručio, platio i šta je uloga stranih sila, tako kaže Slobodan Jovanović. E, što misli da je jedna korektna metodologija, da mi sad prvo skinemo ovu prvu priču i koja me zaista inspirisala i gospodina Tufekčića, da li je Zoran Đinđić bio kriminalac, nije bio kriminalac, da li su gubili kriminalci. Ponavljam, to je politički atentat, ubijen je premijer, nosilac vlasti. Da li je premijer imao neke veze sa kriminalnim krugovima? Imao je. To skrivati te veze nije dobro, jer se one vide i na sahrani. Pogledajte nosioce kovčega. Drugo, da li su ti kriminalni krugovi dobili priliku da rade neki posao prosvećenja i obnove Srbije? Jesu. Što preko Britanaca, što preko Zorana Đinđića, što preko drugih. Ali bilo bi jako suženo kad bi mi rekli Zorana Đinđića je ubilo, kako su govorili neki u to doba, ubilo ga njegovo okruženje. Ja vam sad citiram odgovorne ljude po funkcijama odgovorne, ali ne odgovorne u suštini. Na dan ubistva meni jedan vrlo visoko pozicionirani policajac, odnosno Secret Service, rekao, ubilo ga okruženje. Dakle, i tu prva poenta, pošto je gospodin Tufiđić sve tačno rekao, ono što mi u susretu sa istinom moramo zvati. Evo, mi imamo danas jednu sramnu knjigu o Miloševiću, koja se zove Nije gotovo. Slobodan Antonić, ne poštujući nikakvu naučnu metodologiju, nikakvu istorijsku istinu, najavljuje povratak mrtvog Miloševića, to manje više, ali povratak zlatnih vremena 90-ih. I vidimo, vraćaju se zlatna vremena. Evo, zajedno su prostitutke, već kako se to zove, estrada, opasni i ostali momci. Dakle, to nasljeđe Zorano, nije on mogao to preseći. On je to nasledio. Srbija 90-ih je potpuno razorena, one moralne vrednosti, porodične i ostale, polomila, jer kad ste vi pod ratovima, pod sankcijama, vi ne gledate odakle dolazi onaj famozni sir, deterđent i ostalo, vi ne gledate, vama zaboli kad saznate da vi vidite da neko vozi Rolls Royce ili ne znam, ima kratež pa ga ubiju u Hajatu, a policija se ono, nije ni pretrgla. Dakle, vidite da niču neke na Voždovcu kuće, ljudi koji ne bi smeli to da imaju, su jednostavno nisko pozicionirani u privrednom kriminalu. A investitori su u to doba. Dakle, niče čitav jedan svet, taj svet se etablira i u tom svetu imate jedan i dan danas nerazrušiv spoj organizovanog kriminala, korupcije, secret servisa raznih i političara koji, da radi kod Zorana, pristaju da budu izvršioci nečih naloga. Ja ću tu da stanem samo sa jednom. Zoran, ja, i, znate, lako je nama sada govorim, ali vi kad donosite odluku, ja ne znam koje sve opcije bila pred njim. Ja sam imao priliku, pošto sam formalno koordinirao, a onda i suštinski učio uz dobre eksperte, kakav je bio gospodin Tufegrić i dalje, ali govorim o projektu koji je finansirao Rockefeller braća fond, veze organizovanog kriminala i terorizma na Zapadnom Balkanu. I kad smo mi došli, obaveza je bila da koristimo javne podatke i policijske statistike, a paralelno su sve policije, ne samo Dušan Mihajlović, Zapadnog Balkana radile pod američko-britanskim pritiskom. Snimak stanja. Mihajlović je radio belu knjigu. I ja ću vam na tom primjeru reći da vidim da je bio fabrička greška u postavljanju i Zorana Đinđića prema kriminalu i tadašnje vlade, a onda naravno to i objašnjava zašto neki ljudi pucali. Ja ne sporim da su ljudi koji su u zatvoru pucali i ubili Đinđića. Dakle, Mihajlović to vrti, ja vrtim i kažu mi, koliko bogat imaš ti tih organizovanih grupa? Neću sad brojeva, ali mi smo imali dva manje, mi kao istraživačka grupa, to je sve objavljeno. Zato ja volim da govorim o dokumentima koji se mogu pogledati. Samo da kažem slušalcima, ako na Google potraže tu studiju, oni će se iznenaditi. Da studiju piše da je ona objavljena decembra 2002. a ima slika sa ubistva Đinđića. To je insistirao New York. Oni su bili zapanjeni kad su dobili studiju i stavili su embargo. Kad se dogodilo ubistvo, koje je tu, neću reći opisano, ali naslikano, onda su oni rekli, u redu, pokrite se slikom. Mi nismo hteli da menjamo tekst. Mislim, nećete ništa pomoći malim lažima. Dakle, Mihajlović kaže, imam dve više. Kaže, super, ja kad ti kažem šta imaš više. Kaže, šta ima više? I imaš Zemunce, a kod nas se zovu Surčinci. I to si uradio, kaže, zbog Čumeta. I imaš podeljene Loznički i Šabački, to si uradio zbog Petrovića. Kod nas to je jedinstven, jer je jedinstveno radio, jedinstven klan. Dakle, politički motiv, da vi pravite šta će policija da radi s pogrešnim podatkom. To nikad ne bi jasno. Zaista delim da je Dušan Mihajlović, red je da se to kaže, možda jedan od najboljih policajaca koje smo mi imali i političara. I samo ta lutra, kažu da je, u stvari, to je vidra, je tako? Samo ta veština lutre je njemu omogućila da nervira ljude, ali da koliko toliko dostojanstveno preživi taj period. Sve dok sam mnogi stvari zbog toga to pričam. Dakle, optuživati Dušana Mihajlovića, da je on bio organizator i da je ikak učestvovao u likvidaciji Zorana Đinđića, to je apsolutno besmisleno. Da je Dušan Mihajlović bio zabrinut, svi su oni brinuli, i gospodin Tufegrić je u pravu, kako kad skinu ovu ekipu kriminalaca da ne dođe druga, bio je. Tačno je da su Amerikanci i Britanci, shvatajući koliko je problem veliki, pokušali da ubede Ivicu Račana da ukoliko stvari s tom mrežom, kako treba se desi, krenu na loše, da se vlada Đinđićeva iseli u Hrvatsku. Oni su to odbili, rekli su ljudi, nemojte u Hrvatsku, dajte bilo šta drugo, mi ćemo sve pomoći, nemojte slati u Hrvatsku, to je kraj i odnosa Srba i Hrvata i kraj Zoranove vlade. Dakle, okolnosti su bile ozbiljne. Greška Zoranova fabrička je što je poverovao, a i Mihajlović je onda išao tim putem, da oni mogu da se obračunaju s kriminalom koristići delimično sredstva kriminala. Nisu se stavili na nivo države, koja je bila slaba. I objašnjenje je ovo što je rekao i psihološko što je rekao svojim Tufekić, da on nije verovao ljudima Miloševićevim, ali verovatno je to da su se neki od njih povukli. Ja znam vrlo kvalitetne ljude koji su podhitno podneli ostavke iz privrednog kriminala i zostavu, povukli se shvatajući kakva je ta neman. Dakle, to je prvi segment. Neću ja dužiti priču. Drugi segment je njegovo okruženje političko. Izvinite, Zoran je zagovarao žestoke reforme, ali te reforme su zapravo zaribale juna 2002. Ništa se nije dešavalo. I onda je, pošto je ostao bez podrške napolju, jer su ga procenili pre svega Nemci kao improvizator. Dakle, Ruhr Gas, kad je naručivo studiju koju sam ja radio, njih je samo interesovalo ko je i zašto likvidirao Beobanku, a da pri tome nije obezbedio da se zapravo one akcije koje ona je imala za izgradnju gasovoda kroz Srbiju prenesu u biznis. Zašto je time jedan jedini čovek, Progres, postao vlasnik 80% investicije, da bi onda, i tu je Zoran grešio, u sukobu s tim Marjanovićem, šta je on uradio? Nije on rešio problem 80% investicija i akcija na tim gasom, nego je stvorena okolnost da nastane dan danas moćna grupa koja zove Jugo Rosgas umjesto Progres Gas. Nastao je novi stup paralelne moći. Vidite, održava se i pored Srbija gas. Ko je komanda Jugorosgasu? Dakle, Ruhr Gas, koji to doba radilo s Gazpromom, želeo je odgovore. Da li Zoran Đinđić njih laže ili je stvarno pravio greške? Mi smo vidjeli da je on pravio greške. Privredna establishment Nemačke nije verovao Đinđiću. Vojno bezbednosni je verovao i oni su radili te procene. On je zaista, i Žarko Korać je vodio tu komisiju za bezbednost, on se bavio tim problemom, ali sam je bio svestan. Svi mi smo svesni, kad vi dođete do te tačke, to je posljednja odbrana. Produžio sam, ali po meni, ova knjiga Treći metak, to je jedna, ja sam pravnik, pa onda mi, i meni je ona zamorna, ta prolaz kroz ta dokumenta, procedure, te, neko bi rekao, sitničave sudsko-medicinske analize. Ali sama ta knjiga meni nije toliko bio problem koliko posle oglašavanje dva ključna svoja čovjeka, šefa medicinskog tima i Nate Mesarović, koji su u stvari svojim izjavama pre par meseci, dva meseca, otvorili mogućnost potrebe revizije postupka ili delimične revizije postupka. Ja mislim da sigurno Legija i ostali ne treba budu oslobođeni odgovornosti, sa stvarno govorim, ali da neke stvari tamo moraju sudskim i drugim putima biti pročišćene. Evo zašto kažem. Ne vrem ja u tu teoriju da je neki tamo Hrvat, ne znam, poslali ga na stranci, došao, ubio iz ne znam s koga pravca, ali je sigurno da je Zoran Đinđić onog časa kad je u nesposobnosti da pokrene unutrašnje reforme zaigrao kartu Kosova, zaigrao pogrešnu kartu, zaigrao jednu je priču, zaigrao je kartu podele, počelo je da se ubacuje oružje na Kosovo, na sever Kosova, zato Marko Jakšić, on je štampio onu knjigu Veličanje Zorana Đinđića, zaigrao je na taj stari mit srpskog nacionalizma Ćosića i ostali, koji ću mi da ne možemo da živimo s drugima, podelimo se, i tu je prekršio neka zaista pravila koje je on prihvatio, vezana za trgovinu oružjem, za odnose prema, iskrene odnose prema Nemačkoj i Austriji, pa ako hoćete i prema Americi i Britaniji. Dakle, nažalost, kad je došao taj crni dan, u međunarodnoj zajednici nikoga nije bilo da pokuša da to spreči, ako ima informacije, nije naravno nikog bilo ko je likovao. Svi su znali da je to veliki gubitak. ovo se jednostavno imam potrebu da kažem, jer mislim da je to naravno i posao nauke, ali kad je ubijen premijer, to je i posao države. Da radi uporno, a ne ovako neefikasno kao kod ubistva Ćuruvije i ostalo. Mi nemamo pravo na nijedno od tih ubistava, atentata, prećutimo. Da li se meni sviđa ili ne, dok je bio živ, takozvani Kundak ili Ćuruvija, to je druga priča. Ali to je sve isti mehanizam. Dok to ne raštimo, nemamo mi uvid ni u prvi onaj sloj istine.
Vojo, da li uopšte po tebi postoji politička volja svih ovih godina, znači pričam konkretno poslednjih 12 godina, da se sazna istina?
Pa ne, da li postoji politička volja, mislim da, ne znam, prvo je pitanje da li postoji malo razuma da se prihvate neke okolnosti. Dakle, pominje se naravno često taj strah ili želja, revizija procesa, evo sad je Dušan pomenuo i tako dalje. Mislim da je to nešto najužasnije što može da se dogodi. Dakle, u procesu koji je postojao protiv organizatora i izvršilaca ubistva, materijalno je dokazano sve ono što se događalo. Naravno, pokušavali su to da izvrgnu ruglu, ali pričam sa nekog operativnog policijskog stanovišta. I policija je završila tu priču sa svim dokazima i tako dalje. Ono što se posle toga objavljuje o nekim drugim pričama, o velikoj zaveri i tako dalje, čitao sam ja te knjige pa sam izbrojao otprilike da bi tu trebalo bude negde oko 90 zaverenika u svemu tome, čak i novinara i tako dalje, pravi se cirkus tamo da ne postoji ako pukne traka u televizijama koje su još radile s trakama i pod uslovima koje jesu, to se već pripisuje zaveri da naravno nije slučajno pukla takla traka. Naravno, mi se bavimo tim zaista budalaština. Onim suštinskim se mi ne bavimo. Prvo, zemunski klan. Nemo kažem da je izmišljena kategorija. Ljudi uopšte nisu svesni da zemunski klan kao takav je postojao, pa da kažem, nepunih godinu dana. Postoji surčinski klan. Zemunski klan je pohapšen, u ostalom bio u leto 2002. godine i bili su u zatvoru. To je Dušan Mihajlović kao ministar dao odobrenje sa svim dokazima koje su ovi imali. Francuzi izašli u susret, odradili to. I šta se događa? Neko u ovoj državi pravi cirkus ne samo s nama, nego sa kolegama iz Francuske. Ako neko ima dobru policiju u Evropi, zna se da su to Francuzi. Kako vi poruku šaljete njima? Neko je odlučio da oni budu pušteni na slobodu. Sa svim krivičnim prijavama koje su do tada imali, sa dokazima o učešću u otmicama, sa ne znam ja kakvim svim čudima. I vi njih imate u zatvoru. Šta se događa? Mi smo, ajde da kažem, kasnije analizirali sve to. Tužilac Biljana Radovanović je došla do fantastičnog zaključka. Ja ću to objaviti da bih podsjetio, mada sam već jednom objavio na jednom mjestu. Tog i tog dana vi u zatvoru imate vođe Zemunaca sa dokazima šta su radili. Istog tog dana u zatvoru imate Legiju zbog divljanja po klubovima. U tom trenutku imate Radeta Markovića, šefa DBA. U tom trenutku imate Slobodana Miloševića. Svi su u zatvoru. Vi da ste hteli tog trenutka da se ozbiljno bavite problemom, nije vam ništa više sa strane trebalo. Šta ste uradili? Nečija politička volja je presudila da se oni oslobode. I šta sad mi da kažemo? Policija je loše radila ili tužilaštvo loše radilo? Tužilaštvo je prikupilo dokaze. Ne bi ih policija hapsila da ih nisu imali. Čista politička igranka i politička težina, i zato je mučno kad mi pričamo o ovom datumu da i ne iznesemo ono što su činjenice. A politička pozadina, oni koji pominju kažu da znaju, pa ne preuzmu odgovornost, pa ne kažu. Premijer je svoju odgovornost platio glavom i to što je imao takve saradnike kakve je imao.
Sad vremena je očigledno prekratko da iznesemo sve činjenice. Samo ukratko,
malo zdušeno. Kad sam rekao revizija postupka, nisam mislio potpunog i nisam mislio na tom političko-tehničkom nivou. Drugo, politička volja. Ja moram govorim iz činjenice koje znam. Evo, završavam. Zašto sam napustio mesto potpredsednika socijaldemokratije i rekao hvala DOS-u? A to što se smatralo obavezno da se ide u Šilerovu na ženske, viski i ostalo. Ja to nisam imao potrebu. Smatralo se da je to obaveza, ko ne ode tamo on je ispao, to je većina novih vladara. I ko nije išao, ko će osjeća na indoktrinaciju o Kosovu, taj nije mogo da uđe. Hvala, doviđenja, nećemo se videti u toj vladi. To je bio luksuz jednog građanina. E sad, pazite, ovi koji tvrde da znaju političku pozadinu, to, na to sam mislio i to mora sudski se raščistiti. Jer vidite, neko je štampao knjigu slučaj novinara Cvijanovića. Ja sam tamo video moju fotografiju, završavam, kao čoveka koji je spinovao ubistvo Đinđića. Pazite, gde ja imam mogućnost, osim u obnovi postupka, da kažem, vidite, kako to spinovao čovek koji je rekao doviđenje i sklonio se. Jedno vreme, godinu danas se sklonio u dogoru sa Zoranom i Švedske, da ne smetam, jer nisam bio deo priče, završavam, deo priče koje zove kriminal, politika, službe, pa evo sad nas koštaju na granici šengenskoj, ubiše nam akcizne robe, o čemu mi pričamo?
Očigledno da se mnogo toga i do sada govorilo, mnogo toga se videlo, činjenice da i dalje ne znamo pravu istinu. Najlepše vam hvala na gostovanju u današnjoj emisiji. Moji gosti bili su Vojislav Tufekđić, zamenik glavnog i odgovornog urednika Njusvika, i Dušan Janjić, politički analitičar. Prisjećali smo se 12. marta 2003. godine, dana kada je ubijen premijer Zoran Đinđić. Emisiju su realizovale Ivana Marković, Rada Ćorović, Tanja Kosanović i Gordana Jelić.